Rádio Praha, zprávy.
Nový záznam z jednání lídrů Věcí veřejných rozvířil politickou atmosféru. V Letech u Písku znovu zazněl požadavek na odstranění vepřína, který stojí na místě bývalého pracovního tábora. Švédové porazili v semifinále mistrovství světa Čechy 5-2. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Věci veřejné řeší další problém. Na veřejnost unikla nahrávka z březnové uzavřené porady vedení strany. Neformální lídr Věcí veřejných Vít Bárta na ní mimo jiné mluví o svých schůzkách s prezidentem republiky Václavem Klausem. Hlava státu podle něj udělá to, co mu řekne. Vedení strany na tajně pořízeném záznamu řeší také volbu nového předsedy a financování Věcí veřejných. Místopředseda TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek tajně pořízenou nahrávku ostře odsoudil.
Přiznám se, že mi z tajných nahrávek Věcí veřejných na zvracení, kdyby Mojžíš žil v době audiovizuální techniky, tak si určitě přinesl ze Sinaje těch přikázání 11, protože by mu Hospodin určitě i řekl, nenahraješ si blížního svého. Jako se prostě vytahoval i Barta před svými kolegy, že se jeho přitom nahrál, svědčí jenom o úrovni té diskuze.
Vít Bárta se omluvil prezidentovi republiky Václavu Klausovi za své výroky. Uvedl, že některá svá tvrzení záměrně zveličoval a během jednání nebyl střízlivý. Prezident Václav Klaus reagoval slovy, že nechce, aby byl jeho vztah s bývalým ministrem dopravy Vítem Bártou démonizovaný. Materiál samotný nechtěl blíž komentovat s tím, že mu pořizování tajných nahrávek vadí víc než obsah samotný.
Mě tyto nahrávky nevzrušují skutečně, já nemám zájem komentovat silácké výroky, které proběhnou na uzavřeném zasedání, a to, že se opět hraje něco na základě tajných nahrávek, je něco, co mě zásadně vadí daleko víc než ta slova, která tam zazněla.
Předseda Věcí veřejných Radek Jon v úterý předá premiéru Petru Nečasovi rezignaci na post vicepremiéra. Jon to řekl po mimořádném jednání klubu nejmenší parlamentní strany. S předsedou vlády si již podle svých slov za účelem předání rezignace sjednal schůzku. Jon chce odejít z vlády, neboť se s Nečasem opakovaně nedohodl na personálním obsazení protikorupčního úřadu, který měl vést. Památku romských obětí holokaustu si na místě bývalého pracovního tábora v Letech u Písku připomnělo na 150 lidí. Na pietním aktu znovu zazněla výzva k odstranění nedalekého vepřína, ten stojí přímo na místě tábora. Piety se zúčastnil také americký velvyslanec v České republice Norman Eisen, podle kterého je nutné nejen připomínat Romy, kteří během druhé světové války zahynuli, ale také zlepšit jejich postavení v dnešní společnosti.
The member of a family that suffered. I also experienced the pain.
Členové mé vlastní rodiny trpěli v koncentračním táboře, takže znám bolest této generace Romů. Ale teď je důležité, abychom si nejen připomněli a pamatovali takové události, ale v současné době také něco pro zlepšení postavení Romů udělali. Rád budu spolupracovat se všemi Čechy, kteří chtějí ukončit diskriminaci Romů.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na 96. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu byla otevřena první veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily. Do července by jich na hlavních tazích mělo být 7, do konce roku by měla síť veřejných dobíjecích stanic v Česku dosáhnout počtu 25. Během půlročního zkušebního provozu budou mít uživatelé elektromobilů energii zdarma. Poslední dva kandidáti na post ředitele Národní galerie se znovu setkali s ministrem kultury Jiřím Besrem. Představili mu také své případné spolupracovníky. Jejich jména ale zůstanou utajena až do rozhodnutí ministra o tom, kdo nakonec stane v čele instituce. Konečný verdikt o tom, jestli Milana Knížáka nahradí ekonom Vladimír Ressl nebo kunsthistorik Jiří Fajt, by mělo padnout v pondělí. Historicky prvním držitelem ceny Jiřího Tainera za výjimečnou propagaci české literatury v zahraničí se stal polský překladatel Andřej Jagodzinsky, který do své rodné řeči přeložil téměř kompletní dílo Václava Havla a Josefa Škvoreckého. Ocenění si převzal na slavnostním vyhlášení v rámci veletrhu Svět knihy Praha 2011. Ze sportu. Čeští hokejisté si loňskou oslavu zlatých medailí z mistrovství světa nezopakují. V semifinále prohráli v Bratislavě se Švédskem 2-5. V několika sporných momentech se rozhodčí přiklonili na stranu Skandinávců, to ale podle českého útočníka Petra Hubáčka na výsledek nemělo vliv.
Dobře, můžeme se na tak podívat, že pomohli. Na druhou stranu ta třetí třetina bývá většinou volnější a naše chyba je to, že jsme to dopustili do stavu nějakého 1-3 a že proti Švédům za krátký čas je to těžký obracet, jo, takže tam už ta otázka rozhodčí, že nebyly fauly, celkem nehrála roli.
Cyklista Roman Kreuziger poprvé v kariéře vystoupil na stupně vítězů v etapě Gira d'Italia. Český jezdec dojel jako třetí do výšky 1260 metrů na Montevergine a celkově 14. Počasí v sobotu polojasno až oblačno, místy déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o navrhovaném způsobu plateb zdravotních pojišťoven, pak se vydáme do Tibetu stavět školu, nahlédneme na stránky Českého tisku a vypravíme se do severočeského Rumburka. Hezký poslech přeji Josef Kubečka. Ministr zdravotnictví Leoš Heger chce od příštího roku zásadně změnit podmínky pro nemocnice a od roku 2013 také pro zdravotní pojišťovny. Nemocnice budou muset přejít na nový systém plateb. Podmínky pro všechny zdravotní pojišťovny se sjednotí, protože zatím se řídí podle různých zákonů. Zákon o zdravotních pojišťovnách, který by měl jít v červnu do vlády, má pacientům mimo jiné umožnit získání více informací o tom, kolik a za co za ně zaplatila zdravotní pojišťovna. Minister zdravotnictví Leoš Heger vysvětlil, jak se nová pravidla dotknou pacientů.
Funguje podle takzvaného pravidla, peníze jdou s pacientem, to znamená, do kterékoliv nemocnice ten pacient přijde, ta za něj dostane zaplaceno v té správné výši. My bychom rádi, aby každý pacient měl možnost si zřídit přístup ke svému zdravotnímu účtu, aby pojišťovny byly povinné dělat to, co dělají běžně banky, že prostě na nějaký přístup kódovaný se můžete podívat na svůj účet, tak aby vytvořili jakési přehledy čerpání péče, tak aby byly jasné.
Za stejnou péči by pak každá nemocnice dostala zaplaceno stejně. Teď se úhrady liší. Podle ministra Hegera to pro pacienty bude v praxi znamenat větší možnost výběru nemocnice.
Například je to běžná operace typu za něco slepého střeva, žlučník a podobně, bez komplikací nebo s komplikacemi. To jsou dvě různé skupiny a jsou různým způsobem oceněné. To znamená, že nemocnice za takového pacienta, který spadne do této skupiny, dostane vždy stejné množství peněz. Pokud jsou nemocnice na paušálních platbách, tak je pro ně nevýhodné, když se k ním začne hlásit více pacientů. A oni snadno ten rozpočet vyčerpají a na ty nové pacienty už nemají, když to tenhle ten systém by ty pacienty zaplatil každého tam, kam přijde, což bude znamenat pro dobré kvalitní nemocnice v dobře umístěných lokalitách, že ty pacienti si je najdou.
Systém plateb za diagnózu, takzvané DRG, má být prevencí korupčního prostředí. Počítá se zhruba 500 skupinami diagnóz, které by do 3 až 5 let měly být postupně zavedeny do vykazování. Skupiny zohlední zdravotní stav pacienta i dalšího nemoci při výši úhrady. Zákon o zdravotních pojišťovnách zjednoduší legislativu. Znamená to, že navrhovaná norma má rovněž sjednotit podmínky pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a ostatní zaměstnanecké a oborové pojišťovny. Dosud má Všeobecná zdravotní pojišťovna 2/3 pacientů a vlastní zákon. O zbylou třetinu se dělí 7 dalších pojišťoven, které fungují podle jiného zákona, říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
My bychom rádi, aby struktura těch pojišťoven byla stejná, aby byly všechny tedy tak jako dosud na veřejnoprávním základě, aby měly stejný počet členů správních rad, aby ten počet nebyl příliš extenzivní, aby ty pojišťovny byly řízené méně politicky, ale více manažersky, aby ty správní rady za ně měly zodpovědnost.
Manažeři pojišťoven by dokonce ručili majetkem. Vzniknout by měla kancelář zdravotních pojišťoven, která by spravovala registry plátců, poskytovatelů péče a pojišťoven. Na zdravotní pojišťovny by dohlíželo ministerstvo, které by jim mohlo nařídit mimořádný audit. Navrhované legislativní změny však mohou přinést i komplikace. Stanislav Fiala z Asociace českých a moravských nemocnic tvrdí, že platba za diagnózu by mohla některé menší nemocnice zlikvidovat.
Nemocnice nemocnice, které točí pacienty. Drahé pacienty s vysokou režií, za ty je hodně peněz. Za tu takovou tu obyčejnou péči, která se dělá v našich regionálních nemocnicích, samozřejmě je to málo, a je to méně daleko. A my si myslíme, že ne úplně pro všechny nemocnice je vhodný výkonový systém, jaký je DRG.
Někteří odborníci soudí, že nový systém plateb ale nebude lehké prosadit. Navíc zřejmě nebude řešit problém všech zdravotnických zařízení. Doslova na střeše světa. Ve vysokohorské vesnici Kargyak v malém Tibetu v Himaláji staví české občanské sdružení Blue Land solární školu. S ekologicky šetrnou stavbou se začalo loni, první děti se v ní ale začnou učit už za pár měsíců. Podrobnosti uvedla v rozhovoru s Milenou Štráfeldovou předsedkyně sdružení Gabriela Lagnerová.
S tou školou, kterou teďka stavíme ve spolupráci s indickou vládou, jsme ve fázi, kdy máme hotovou hrubou stavbu, takže doufáme, že vlastně do půl roku, dejme tomu do konce září, by ta škola měla být postavena.
Popište trošku tu vesnici, kde ta škola stojí, abychom si vůbec uměli představit, jak daleko, jak vysoko jste se vypravili.
Tak vlastně spadá do státu Jammu Kašmír, to je jeden ze svazových států Indické republiky. Je to vlastně v údolí Zanskar, které se rozprostírá ve vysokohorské poušti. Nadmořské výce mezi 3,5 a 4,5 tisíce metrů nad mořem. Říká se tomu často tak jako druhá vrázka Himaláje. Znamená to, že vlastně deště, které přicházejí od jihu, se zastaví v tom Himáčel Pradeši a k nám vlastně do Zanskaru už se nedostanou. Takže je tam celkem sucho, malý srážky. Výhodou je, že tam je velký počet slunečních dnů, čehož vlastně využívá i ta konstrukce té naší budovy školy, která by měla za ideálních podmínek přemínit to sluneční záření na teplo.
Vy říkáte k nám do Zanskaru. Kdy se z vás stala Zanskařanka?
Tak myslím, že to bylo už tím prvním rokem v roce 2005, kdy jsem tam vlastně přijela sama a s těma lidma jsem se zblížila.
Tam žije zhruba 100 lidí. Kolik z nich je dětí, které mohou chodit k vám do školy?
Tak dětí je tam 25, ale s tím, že to je vlastně taková spádová oblast, tak tam chodí děti z okolních vesnic. Některé děti můžou docházet 45 minut, jiné děti dochází třeba 2 hodiny. To údolí, který má nějakých 120 kilometrů, tak je taková jedna velká rodina. Takže přestože tam neexistuje nějaká ubytovna nebo internátní zařízení, tak ti děti bydlí u svých příbuzných.
25 dětí, to je čtvrtina obyvatel. V jakém věkovém rozmezí chodí do té vaší školy?
Chodí tam děti vlastně už od těch 3-4 let, od té doby, kdy už vlastně dokáží chodit, protože jsme se třeba rodičům snažili vysvětlit, aby ty malí si nechávali u sebe, ale tím, že vlastně dají do školy, tak se jim ulehčí ruce a můžou chodit do kopců. A teďka indická vláda povýšila Kargyak jakoby na střední školu, to znamená, že by tam ty děti měly chodit až do 12 let. A záleží to všechno na tom, jak kvalitní učitele se tam podaří zajistit. Ty děti samozřejmě jsou šikovní, stejně jako jsou děti u nás, tak jenom záleží, jaký budou mít ty možnosti vlastně získat ty vědomosti.
Vy se tam ale zdaleka neomezujete právě jenom na stavbu školy a na to, aby se tam mohli vzdělávat děti. Co děláte pro ty dospěláky?
Tak pro dospělí jsme třeba postavili akumulační skleník. Na tom je krásně, že vlastně neskončilo jenom u toho prvního počinu našeho, kdy my jsme vlastně s pomocí té místní komunity ten skleník vybudovali, ale už jde vidět, že v okolních vesnicích a vlastně i v té vesnici Kargyak ty lidé už jako napodobují technologii. Aby se to člověk představil, u nás koupíme, že jo, brambory, zelí, špenát po celý rok. Tam vlastně na půl roku ty lidé jsou díky těm horským sedlům úplně uzavření. Jsou odkázáni pouze na to, co si uskladní na tu zimu a tím, že mají skleník a můžou tam pěstovat špenát, který vlastně roste celou zimu i v těch minus 30 stupňů, tak je to výborný zdroj vitamínu a čerstvé zeleniny. A druhá věc, že vlastně učíme ty dospělí tím, jak se podílí na té stavbě, tak je učíme vlastně novým technologiím. Učíme, že vlastně je strašně důležité využívat ty místní materiály a nenechat se navíc, aby používali třeba cement, aby stavěli střechy z plechu, ale aby si vlastně vážili toho, co mají a co vlastně je tam dostupný. Vlastně my jsme jediná vesnice, kde ještě nestojí ta betonová budova. V ostatních vesnicích zatím vláda postavila takový ten univerzální model školy, který je z betonu a z plechové střechy, přestože ta životnost té školy je třeba 5-6 let. Takže to tam proniká s tím, že tam indická vláda už od roku 2005 staví spolu s indickou armádou takzvanou jako celohimalajskou dálnici, která v horizontu 10 let bude protínat i tuto vesnici Kargyak. Takže my se snažíme ty vesničany připravit na tu cestu.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pátečních novin vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Průlom v boji s hazardem uvádí titulek Lidových novin, když informují o rozhodnutí soudu. Města a obce by měly mít právo podílet se na rozhodování, zda do ulic pustí výherní videoterminály. Radnice tak už nemusí jen dál pasivně přihlížet, jak hracích zařízení ve městě přibývá. První takový úspěch si vybojovalo před soudem město Bohumín. Pražský městský soud tento týden rozhodl o žalobě bohumínské radnice na ministerstvo financí. Městu se nelíbilo, že úřad v jeho ulicích povolil nový typ výherních automatů, takzvaných videoterminálů, a to i do prostor, kde město vyhláškou automaty zakazuje, třeba v okolí škol. Úřad se přitom při vydávání povolení radnice na její názor neptal, protože ji nepovažoval za účastníka řízení. Podle soudu je ale takový postup nezákonný. Obcím se však nemusí podařit videoterminály zastavit. Pokud žadatel splní všechny podmínky, musí povolení dostat. Na skoupených malých dluzích lidí vydělávají firmy desítky milionů. Jak uvádí deník Právo, tisíce Čechů začínají v posledních měsících doplácet horentní sumy za to, že opomněli dříve někdy zaplatit pár stovek korun nebo s platbou nesouhlasili, ale bylo ticho po pěšině a tak to pustili z hlavy. Tyto pohledávky začaly ve velkém skupovat vymáhací firmy a některé tzv. Investiční společnosti. Vydělávají na tom desítky milionů. K rychlému získání mnohonásobně větších částek, než je samotný drobný dluh, navýšený o nesmyslná penále, využívají tito spekulanti návrhů na elektronický platební příkaz podávaných na soudy. Z necelých 300 korun tak může být najednou i 10 tisíc. To se stalo i rodině ze západních Čech. Zapomněla zaplatit hospitalizační poplatek 250 korun za vážně chronicky nemocného, tehdy dvouletého chlapečka. Nikdo tento drobný, 3 roky starý dluh nepřipomněl. Najednou od soudu přišel elektronický platební příkaz na 7 tisíc korun. Jenže věřitel to ze zákona není povinen připomenout, píše deník Právo. Za průlomový považují pedagogové verdikt teplického soudu, který podmíněným trestem skončil řízení s mužem, který vulgárně urážel učitele a zaměstnance základní a praktické školy v Krupce. Podkopávat autoritu učitelů před žáky je nepřípustné, sdělil Právu soudce Miroslav Čapek, jeden z důvodů pro udělení v podobných případech dosud nevídaného trestu. Hulvátovi ale podle Čapka přitížilo, že byl v minulosti už 7x soudně trestaný. Projednávaný případ se stal ve druhé polovině března, kdy otce jednoho ze žáků přivedlo k nepříčetnosti, že se nemohl dostat do budovy školy. Před soudem se hájil, že mu ujeli nervy. Soudce navíc nařídil, že se musí omluvit, pokud tak do 14 dnů neučiní, půjde si trest odsedět do vězení. Nekompromisní Čapkův postoj kvitují především kantoři, kteří mají s nepříčetnými rodiči žáků a studentů podobné zkušenosti.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Dnes se vydáme na sever Čech. Ve Šluknovském výběžku najdete město Rumburg a v jeho centru Loretánskou kapli. Město proslulo na konci první světové války takzvanou rumburskou vzpourou, která byla potlačena. Více vám poví Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Loretánskou kapli Panny Marie tohoto typu najdete v Česku pouze na 3 místech. V Praze na Hradčanech, v Kosmonosích a tady v Rumburku. Loretánskou legendu ukazuje návštěvníkům sochařský reliéf. Podle ní stál v Judii dům Panny Marie, Josefa a Ježíše. Ve 12. století měl být přemístěn před nevěřícími nejdříve do Dalmácie a potom ho andělé přenesli do Itálie. Nakonec zůstal ve městě Loreto, odsud také dostala kaple své jméno. Pokud věříte, že je tahle legenda pravdivá, pak skutečně existuje v Nazaretu jeskyně, kde prý stál dům, ve kterém měla Panna Maria žít. A jeho zdi chybí. Právě ty mají být v Loretu. Okolo zdí pak byl postaven chrám. Rumburská Loreta byla postavena začátkem 18. století díky přání knížete Antona Floriana z Lichtensteinu, který sídlil na zdejším rumburském zámku.
Loretánská kaple se tady neobjevila náhodou. Kníže z Lichtensteinu byl velvyslancem ve Vatikánu a jako takový se pohyboval po Apeninském poloostrově a zavítal i do poutního místa Loreto u Ancony a tam se mu kult mariánského domku, svatého domku velmi zalíbil a proto se rozhodl, že ho přinese i do Rumburku, do centra svého panství.
Jak dodala naše průvodkyně Klára Mágrová, kníže pocházel z boční větve Lichtensteinu a nepředpokládal, že by dosáhl většího společenského vzestupu. Proto chtěl v Rumburku vybudovat centrum svého panství, ale všechno dopadlo jinak.
Jako vychovatel prince Karla byl poté, co se z prince Karla stal císař Karel, povolán do služeb císaře a doprovázel ho všude možně po Evropě. Na Rumburk už čas neměl.
Kníže se pak začal věnovat přestavbě lednicko-valtického areálu, který je dnes památkou UNESCO. A vzal si sebou i umělce, který stavěl Loretu v Rumburku. Tím byl Johann Lukas Hildebrand, který se stal císařským dvorním architektem.
Hildebrand odjel přímo do Lorety a tam zaměřil stávající stav loretánské kaple, té původní originální. Proč tolik péče s nějakými rozměry? Protože v barokním období se počítalo s tím, že nějaké poutní místo může svou funkci plnit i na jiném místě. Pokud tam byl přinesen objekt, socha, i to nové místo, ta kopie, měla v sobě tu moc zázračnou. Z toho důvodu byla věnovaná taková péče zaměření toho italského objektu, který byl potom podle plánu Hildebranda postaven tady v Rumburku.
Reliéfy na Loretě ukazují příběh života Panny Marie a hodně se blíží italskému originálu. Co je však překvapivé v Rumburku, tady stojí na balustrádě množství soch, které původně stály na střeše a pocházely od France Bienta. V Itálii však nic takového není. Bylo to však přání knížete Antona Floriana z Lichtensteinu.
Jako zadavatel se vymyslel, že jeho Loreta bude mít nahoře sochařskou galerii 16 příbuzných Ježíše a Panny Marie. Vydrželo to tady 100 let, jenomže renesance přenesená do barokních Čech, do severu, se tady hned setkala s realitou a místní pískovec, i když zpracovaný hodnotným umělcem, tak tady hrozně moc trpěl. Ty sochy začaly odpadávat, aby se nestalo nějaké neštěstí, tak byly všechny sochy sneseny.
Podobně jako sochy dopadla i další italská výzdoba, kterou se snažili přenést na drsnější sever. Loreta už 300 let odolává zdejším zimám a 300 let se vede boj o její záchranu. Původně byla obehnána otevřeným ambitem, což je křížová chodba, která obklopuje poutní místa. I ta musela být uzavřena dveřmi, jinak by ji zničil sníh. Nyní se restaurují poničené malby v ambitu. Ani interiér samotné Lorety není v takovém stavu, jaký by si zasluhoval. To nejcennější je však sama socha Černé matky boží loretánské.
Černá Madonna, zázračná socha, milostná socha, která vyléčila zhruba 30 lidí, máme doloženo 30 zázraků. Madonna dostávala různé dary, prsteny, korunky, šperky, šaty. Šaty se měnily podle liturgického období. Nedochovalo se prakticky vůbec nic, všechno bylo rozkradeno a my jsme našli troje šaty. Byla ve své době i takzvaně dotýkána, že nově vyrobená socha byla umístěna vedle té původní sochy, aby od ní převzala tu zázračnou moc. Poté byla slavnostně přinesena sem do Rumburku.
Jak uvedla naše průvodkyně Klára Mágrová, socha byla při procesích nošena po městě, dochovala se však jediná maličká fotografie. Poutě se tu konají dodnes, a to od roku 1685. Unikátní jsou v Loretě i tzv. Svaté schody, těch se v Česku dochovala necelá desítka.
Je to 28 stupňů schodiště, po kterém vystoupal Ježíš do paláce Piláta Ponského pro rozsudek smrti. Cestou byl vysmíván obchodníky, kteří ho ponižovali. A my ty obchodníky máme dochované, což je takový unikát. Je to sochařská galerie od Eliase Dolhoffa, která sem byla instalována v roce 1770 po dostavbě svatých schodů. Teď jich je 25, budou se sem vracet a my tady budeme mít obrovské barokní divadlo, na to už se moc těšíme. Pamětníci, co sem chodili v 50. letech, tak se slzou v oku stále vyprávějí. Jak se toho báli, jak se toho děsili, protože to jsou takové obličeje vyjadřující zlost a pohrdání.
Loreta byla v Rumburku zpřístupněna v roce 1996, navíc je zařazena ve speciálním programu Ministerstva kultury. Když se řekne Rumburk, mnozí si z dějepisu vybaví i spojení Rumburská vzpoura, i když možná netuší, o co tehdy šlo. Kousek od parku tu však najdou kasárna, kde se vzpoura roku 1918 odehrála. Začali i vojáci, kteří přišli z ruské fronty.
A bylo jim slíbeno, že dostanou peníze, že dostanou dovolenou, že dostanou konečně najíst. A dostali místo toho rozkaz, že se mají vrátit zpátky na frontu. Jim se to vůbec nelíbilo, říká se tomu tak Rumburská vzpoura v květnu 1918, kdy se zbouřili vojáci z místní posádky, napadli svoje nadřízené a rozhodli se, že půjdou ku Praze, vyvolají povstání, skončí válka, konečně už bude mír. byli dostiženi už v Novém Boru, protože zapomněli odstřihnout telegraf. Byli pochytáni, došlo k velkému soudu. Stovky z nich potom strávili zbytek války v malé pevnosti v Terezíně, tam byli vězněni. 3 z nich byli v Rumburku popraveni, ti vůdci, a další byli popraveni v Novém Boru, takže skončilo to velmi krvavě.
V Rumburku je i zajímavý kontrast. Najdete tu vesnickou památkovou rezervaci, ulici, kde je 18 podstávkových domků a dodnes se v nich bydlí, ale i řadu továrnických vil. Dnes tu průmysl téměř nenajdete, ale dřív tu jenom kvetl. Například zde vyrostla roku 1720 barokní textilní manufaktura.
Angličan Alason zjistil, že tady se vyrábí úžasné plátno, založil se tady manufakturu, byli řemeslníci, kteří dodávali mu plátno, on ho tady barvil, zušlechťoval, 90% toho plátna šlo do Anglie a do zámoří. On tady působil jenom pár let, protože relativně brzy zemřel, ale nadělal tady neuvěřitelné množství peněz, to byly milionové částky. Proto jsem taky samozřejmě hnedka přiběhla kontrola, byla povolaná z Vídně, co se to jako tady děje a platí daně, neplatí. Zjistil se, že platí, a oni se ho hrozně moc považovali, protože dával obživu místním lidem a koruna se ho taky získávala peníze.
Jak dodala Klára Mágrová, v Rumburku pobýval svého času i Franz Kafka. Jezdil sem jako zaměstnanec pojišťovny a pak tu byl na dovolené v sanatoriu. Dokonce vymyslel plán, jak ho přebudovat na léčebnu pro vojáky. Měl za to dostat rakouské vyznamenání, ale než k tomu došlo, skončila válka. Rumburk proto připravuje výstavu Cesty France K, bude mapovat místa, kam Franz Kafka jezdil, a představí ho trochu z jiného úhlu.
Náš dnešní pořad se chýlí ke svému závěru. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. A to už je od nás pro dnešek opravdu vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.